Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion trajtojmë më gjerësisht situatën në të cilën gjendet Kosova sa i përket lirisë së medias. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova shënon regres në lirinë e medias, thuhet në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi. Qeveria akuzohet për presion ndaj medias dhe gazetareve. Më gjerësisht lidhur me këtë temë, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova ka rënë për 19 vende në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, përkatësisht këtë vit renditet në vendin e 75 në botë nga 180 shtete për dallim nga viti kaluar që ishte në vendin e 56. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi, sot në ditën botërore të lirisë së shtypit, thuhet se mediat në Kosovë, pavarësisht se vazhdojnë të mbajnë përgjegjës politikanët, gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike. Regulatori jo efikas i medjave, Komisioni Pavarur i Medjave po promovon të reformoj veten. Televizioni më i madh Klan Kosova ka qenë subjekt i sulmeve administrative nga qeveria e cila gjithashtu e ka kërcënuar pavarësinë e transmetuesit publik RTK me zgjedhjen e një aleati të afërt të partisë në pushtet në postin e drejtorit. Mediat në gjuhën serbe që janë nën presion nga forcat politike serbe janë ankuar për diskriminim në çasje në informatat publike, sidomos në gjuhën e tyre që është e drejtë kushtetuese për minoritetet, thuhet në raport e reporterëve pa kufi. Në raport thuhet se gjatë vitit, gazetarët në Kosovë kanë qenë cak i sulmeve fizike dhe rjetet kriminale kanë penguar punën e tyre. Në raport thuhet po ashtu janë rritur padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike që njihen si padit slep ndaj gazetareve. Edhe pse sulmet po hetohen nga policia dhe prokuroria, raste të rrallë ndiqen penalisht. Sulmet ndaj gazetareve janë rritur në kohën e tensioneve politike mes Prishtinës dhe Beogradit, thuhet në raport. Gazetarët kanë qenë cak i sulmeve fizike gjatë raportimeve të tyre maj e vitit të kaluar në veri të Kosovës, kur u rritën tensionet në këtë zonë të banuar me shumicë serbe. Në raportin e Reporterëve pa kufi u tha po ashtu se mediat në Kosovë janë të varura nga reklamat, qoftë nga qeveria apo nga partitë politike. Për më tepër, përmes pronarëve të tyre, mediat private janë të ekspozuara nga ndikimi i grupeve të fuqishme politike apo biznesore. Mediat në gjuhën serbe përballen me sfida edhe më të mëdha në tregun e vogël, ku disa media varen nga financimi që vjen nga Serbia fqinje, ndërkaq mediat e pavarura nuk mund të mbijetojnë pa financim ndërkombëtar. Edhe shtetet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë shënuar kthim prapa sa i përket lirisë së medias. Sa i përket Serbisë, në raport thuhet se ky shtet renditet në vendin e 98 krahasuar me një vit më parë kur ishte në vendin e 91. Sipas indeksit, edhe Shqipëria ka rënë nga vendi i 96 në atë të 99. Në Shqipëri, sipas Reporterëve pa kufi, gazetarët përballen me presion politik veçmas gjatë zgjedhjeve. Edhe tri shtetet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë bërë kthim prapa sa i përket lirisë së mediave, sipas indeksit të Reporterëve pa kufi. Maqedonia e Veriut nga vendi 36 sa ishte vitin e kaluar, këtë vit është në vendin e 38. Bosnia e Hercegovina nga pozita 64 tani është në 81, ndërkaq Mali i Zi ka rënë për një vend nga 39 në 40. Kushdo që nuk pajtohet me politikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të qeverisë që ai drejton, rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet në rrjetet sociale, thonë përfaqësues dhe studiues mediash. Ndërhyrjen e tillë të qeverisë konfirmojnë edhe disa raporte ndërkombëtare, ndërsa partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, i hedh poshtë këto pohime, duke i cilësuar si të pabaza. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në Kosovë ka marrë hov një dukuri shqetësuese. Përdorimi i vigjilencës digjitale nga aktorë të lidhur me pushtetin për të shtypur zërat kundërshtues dhe për të manipuluar diskursin publik, thonë studiues dhe përfaqësues mediash. Pavarësisht renditjes relativisht favorshme në indeksin e demokracisë, qeveria Kosovës sipas tyre mbetet pasive në adresimin e këtij kërcënimi. Kushdo që nuk pajtohet me politikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të qeverisë që ai drejton, rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet online. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemail Regja, thot se vigjilenca digitale njerëzve në pushtet të lidhur me pushtetin ose mbështetës së tij është e pranishme në të gjitha platformat sociale dhe përdoret për të denigruar gazetarët kritik ndaj qeverisë, por edhe kundështarët e tjerë.
Kjo është absolutisht përkeqësardhje dhe thirrja jonë e vazhdueshme është që qeveria të bëjë thirrje, pra që këto fushata të ndërpriten. Ne kemi arsye për të besuar që ato në disa raste mund të jenë të organizuara dhe të orkestruara, por në shumicën e kohës besoj që thjesht e nis nga dikush, nga një profil që mund të ketë më shumë popularitet dhe pastaj natyrshëm le të themi vazhdohen nga njerëz të tjerë, profile të tjera të cilët ndajnë mendimet me ata që e kanë nisur këtë fushatë.
Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës se si komentojnë pohimet e tilla, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, ato i hodhi poshtë partia në pushtet lëvizjeve të vendosja.
Akuzat që ngrihen nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në drejtim të kryeministrit për bindjen tonë janë të babazuara. Ato duhet të kenë barën e dëshmisë, sepse ka një shpërputhje ndërmjet akuzave dhe situatës në teren. Republika e Kosovës gjatë këtyre tre vjetëve të qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje ka shënuar progres në drejtim të përmirësimit të së drejtës dhe lirisë së shprehjes.
Ndryshe prej lëvizjes vetëvendosje, disa raporte ndërkombëtare e konfirmojnë ndërhyrjen e tillë të pushtetit në sferën mediatike të Kosovës. Freedom House publikoi muajin e kaluar raportin për lirinë e medias, ku në fakt listoi një sër problemesh me të cilat tha se u përballën gazetarët në Kosovë gjatë vitit 2023. Përkundër faktit se Kosova ka një peizazh të larmishëm mediatik në përgjithësi, liria fjalës dhe shprehjes ka qenë disi e kufizuar. Shumë media hezitojnë të përfshihen në mbulim kritik për qeverinë. Gazetarët dhe mediat hasin në disa pengesa, nga mungesa e sigurisë në veriun e tensionuar të Kosovës deri te fushata denigruese të shpifjes nga qeveria, tha mes tjerash Freedom House. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut të publikuar po ashtu muajin e kaluar citoi Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, duke thënë se zyrtarët e qeverisë, përfshirë kryeministrin dhe anëtarë të partisë në pushtet, janë angazhuar në fushata shpifse për të minuar besimin e publikut në media. Reporterët pa kufi thanë anën tjetër se gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike. Abit Hoxha, profesor në Universitetin e Agderit në Norvegji dhe studiues i mediave, thot për ekspozen se ka arsye të forta për të besuar në ekzistencën e një ushtrie digjitale në Kosovë, cila mbështet vetëm një kënd të zhvillimeve, atë të qeverisë.
Spari ka disa burime shumë.